aquí en Redondela, que nos leva hoxe a chegarnos á agrupación de lectores. Temos que connos a un dos seus concelleiros. Falamos con Ricardo Figueroa. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por atendernos. Imos falar pois dunha información que vides de facer pública, vides de trasladarlla aos medios de comunicación e tamén recolledes pois no boletín informativo que publicades periódicamente. Falamos dunha denuncia tamén dun feito que xa puxestes en coñecemento da Fiscalía e que afecta de cheo ao Partido Popular. Facemos referencia a unha comida que se producía en período de campaña electoral que se pagou naquel momento con cargos, con cartos do Concello e que vos entendedes que era un acto puramente de partido, non?
Sí, bueno, nos miramos, coñecemos de existencia desa factura en xaneiro deste ano, na información que foi a pleno do 30 de decembro, bueno, miramos un cargo dunha factura por 1.400 euros da comida do Choco do ano pasado. Coincidía co primeiro fin de semana da campaña electoral e nos chamara a atención. Bueno, cando revisamos a información que saía na prensa, pois preguntamos no Concello que se fora un acto de partido ou fora un acto institucional. Dentro do Concello nos dixeron que era un acto totalmente institucional, pero cando procedemos a preguntar polas invitacións que se cursaran e quen asistira a esa comida, pois non tivemos resposta.
Vos explicades, ademais, en todo ese información que trasladades aos medios de comunicación, que fixestes numerosas reclamacións no rexistro do Concello e que en ningún caso se vos contestou, non?
Nos a finais do mes de febreiro solicitamos por rexistro que se nos informase de quen asistira a comida, das invitacións que se cursaran, queríamos coñecer cal fora o menú e o prezo. Non se nos contestou. Logo, nunha xunta de voceiros, eu solicitei ao alcalde que nos respostase. Non tivemos resposta. A semana pasada, creo que foi o mércores, falou conmigo e con Campa, e nos dixo que non podía respostarnos porque non atopaban as invitacións. Nos dixemos de que non era, iso non era excusa, que queríamos saber como se producira a comida e quen foran os asistentes. Él nos dixo que iban a proceder a devolver os cartos, nos dixemos que iso non quitaba que nos seguísemos adiante con facelo público e con leválo a pleno. Nos este mes vamos a solicitarlle unha comparecencia ao alcalde para que explique como se produciu todo este tema.
Esa comparecencia será o vindeiro 31 de este mes, un xoves último de mes. Estamos a falar de 1.400 euros. O Concello, como dís, non o Concello, sino o propio Partido Popular xa devolveu eses cartos ao Concello. Entendedes que malia esta rectificación, por chamala algún xeito, se debe seguir adiante?
Sí, sin duda, aí ainda que eles devolverán os cartos, aí hai responsabilidades políticas que se deben de depurar. Eles, coa devolución dos cartos, o que acaban de recoñecer é que as cosas se fixeron mal. Non deixa de ser algo que nos últimos anos miramos que se están producindo en calquera localidade ou por medio dos grandes partidos que toman as institucións como se fora o seu cortello e utilizan como lles dá a gana. O primeiro que queríamos facer era ter toda a documentación para ver se se podía presentar en Fiscalía e que eles decidan o que si deben seguir adiante ou non, pero políticamente o tema non está rematado.
E cales serían esas responsabilidades políticas que vos entendedes que o Partido Popular debería asumir ou o goberno local?
Bueno, na factura propiamente dita que se fai cargo desa factura é tanto Javier Vaz como Mari Carmen Amoedo. O sea, eles dos son os responsables. Herminda Kenlle tamén aparece como unha das persoas que firma a factura, pero ela xa non é concelleira, polo tanto, as responsabilidades políticas a ela xa non van a chegar. pero tanto Javier como Mari Carmen deberían de, como responsables políticos, deberían de dimitir.
É unha petición que entendemos, non vai a ir a ningún sitio, ou vostedes esperanza de que sí?
Bueno, aquí vivimos un país no que dimitir non é algo que se faga habitualmente. Polo tanto, quedará nas más da Fiscalía tomar medidas. Por la nosa parte, sí, solicitaremos que dimitan.
Uh-huh. Cando, dende o Goberno local, o Partido Popular, Javier Vaz devolve eses cartos, vos traslada incluso unha factura onde se dá conta de que se fixo ese reintegro de 1.400 euros nas arcas municipais, se vos dá unha explicación a maiores. Cale, porque claro, ti dís, iso é un recoñecemento de que fixeron as cousas mal. Cale a explicación do Goberno?
A explicación é que como non atopan os correos onde enviaron as invitacións, todas as informacións públicas indican que iso foi un acto de partido, que eles non teñen defensa e que van devolver os cartos. De todos modos, eles siguen dicindo que iso era un acto institucional.
É dicir, en ningún momento asumen ningún tipo de erro, porque podría ser un erro.
Uh-huh. Podería ser un erro. A ver, dudo moito que pudiese ser un erro. Non creo que fora un erro.
Uh-huh. Falades de invitacións dende o PP. Din que sí, que se cursaron esas invitacións ao resto dos representantes institucionais. Uh-huh. Vos sabedes que a agrupación de electores non lle chegou ninguna invitación. Tedes a confirmación de que tampouco lle chegou a ningún outro partido político?
Ben, nos, na xunta de voceiros, cando lle solicitei ao alcalde que nos respostase aos rexistros, ali estaba Xoán Carlos González, o voceiro do BNG, estaba tamén a voceira do PSOE. Xoán Carlos dixo que a eles non lles chegara a nada, que, de feito, que as comidas institucionais habían desaparecido dende que chegaran o PP o goberno, e que, como tal, se volvían a facer, o normal é que invitaran o resto da corporación, máis alá de que los logo nos asistísemos ou non. Entón, eu entendo que eles tampouco teñen esa invitación. Nos, dende logo, non a temos, porque nos sí que temos a unha invitación para a lectura do pregón do ano pasado, non? Pero a comida institucional non temos invitación ninguna.
Pois pediredes responsabilidades políticas e tamén trasladades todo isto a Fiscalía. Que vai acontecer agora?
Bueno, nos agora estamos á espera. O que trasladamos son tanto as facturas como os recortes de prensa dos que dispoñamos e algunhas fotografías nas que se miraba tanto ao presidente da Xunta como ao presidente o expresidente da Diputación. Tamén aparecían Javier Vaz, Alberto Pazos. Non eran fotografías de acto institucional. Nas fotografías aparecen con propaganda do Partido Popular. Hai fotografías nun stand que ese día tiñan colocado na Alameda o Partido Popular. Polo tanto, como non hai por ninguna parte onde se mire que hai un acto institucional. De feito, nas redes sociais, tanto o Partido Popular de Galicia como o Partido Popular de Redondela facían referencia a que o presidente do Partido Popular estivera en Redondela apoyando o seu candidato e a súa candidatura.
Uh-huh. E tedes constancia de que a Fiscalía teña actuado en algún caso semellante que se tibera dato noutro concello?
Pois non, a verdade que non temos constancia.
Nin sabedes, polo tanto, tal podería ser pois a resolución desa Fiscalía, non?
Non, ahora solo nos presentamos a documentación o venres e agora mesmo estamos a espera.
Pois, Ricardo Figueroa, nós tamén veremos cales son as explicacións que dará publicamente pois no pleno, no último día deste mes, o propio alcalde, en base a esa comparecencia que vos solicitades. Darche gracias dende a Agrupación de Electores por estar hoxe con nós na Radio Municipal.
Gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.